aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha sebtembar waa 26 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly com idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aanu dhegaystayaal idinkugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbadii uu golaha guud ee qaramada midoobay ka sheegay in Mareykanku uu doonayo in arrintiisa ay gaar u ahaato.
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
America waxaa xukumaa dad Mareykan ah. Waan diideynaa aragtiyada cara edegeynta, waxaan soo dhoweyneynaa siyaasadda wadaninimada. Dunida oo dhan, dowladaha mas-uulka ahi waa inay iska difaacaan. Dunida oo dhan, dowladaha mas-uulka ahi waa inaynan iska difaacin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida dalka Canada iyo fursadahooda dhinaca doorashada golayaasha deegaanka.
dadka ku nool gobolka Mehr ee Yemen oo ka dibadbaxaya isbahaysiga carabeed ee dalkaasi ka dagaalamaya.
qodobadaasi oo dhan baad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa aad uga u dhaliilay midowga Yurub inay ka caawinayaan shirkadaha wadamadooda sidii ay ganacsi ula samayn lahaayeen Iiraan, isla markaasna uga badbaadaan cunaqabateynta uu Mareykanku ku rogay dalkaasi Iiraan iyo ciddii ganacsi la samaysataba. mar uu shalay ka hadlay goob ay isugu yimaadeen kooxda kasoo horjeeda Iiraan ee lagu magacaabo midowga Mareykanka ee kasoo horjeeda nukleerka Iiraan, ayuu sheegay inuu qorshahani yahay midkii ugu xumaa abid ee liddi ku ah qorshaha nabadaynta iyo nabadda deganaanshaha gobolka. qorshahan uu wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ee Mike Pompeo ayaa isniintii lagu soo bandhigay qaramada midoobay. qorshaha uu wasiirku ka qaylinayo ayaa waxa uu sheegayaa in erayo lagu soo gaabiyey SBV oo loo soo gaabiyey afka Ingiriiska waxa uuna Soomaali ku noqon karaa gaadiidka qorshaha gaarka ah kaas oo ka badbaadinaya shirkadaha reer Yurub inay ku dhacdo ciqaab nooc kastaba ah oo la xiriirta cunaqabateynta uu ku soo rogay Mareykanka dalka Iiraan, kaas oo u ogolaanaya iyaga in ay shidaal iyo ganacsi kalaba la samaystaan dalkaasi.
xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee Kongreska Mareykanka ayaa shaqaaleeyay dacwad ooge ka soo jeeda gobolka Arizona si ay su'aalo u weydiiso Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu soo xulay inuu ku biiro garsoorayaasha maxkamadda sare haddii aqalka sanadku ansixiyo ninkaasi oo lagu eedeeyey xadgudub dhinaca jinsiga ah. hadal uu guddiga waa madaxa guddiga ee aqalka sanadka ee jamhuurigu Jack Grassley uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in haweeneyda la shaqaaleeyey oo magaceedu yahay Rachel Mitchell ay tahay haweeney khibrad fog u leh baarista arrimaha la xidha dembiyada dhinaca jinsiga.
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad wararka ka maqlayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aanu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu talaadadii shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxa uu si adag uga hadlay arrinta Iiraan. Trump ayaa sidoo kale xoog badan u difaacay xornimada Mareykanka iyo weerar uu ku qaaday aniraada dhegeystayaal cara edegeynta ama dunida sida wadar ah wax u wada qabsanaysa. wariyaha v o a da Jeff Kasser ayaa warbixintan diyaariyey, maxamed cabdi dandheere ayaa soo jeedinaya.
madaxweyne Trump ayaa qodobo dhowr ah kaga hadlay khudbadiisii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay. Dalka Iran ayaa ka mid ahaa qodobadii la sugayay inuu ka hadlo. Khudbadiisii ayuu ku sheegay in habdhaqanka dalkaasi uu yahay mid burbur iyo fawdo ku lug leh.
Iran's leaders sow chaos, death and destruction. They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations.
Hoggaamiyaasha Iran waxay beereen fawdo, dhimasho iyo burbur. Ma qadariyaan dariskooda, xuduudaha iyo xuquuqda xornimo ee dalalka. Meeshii ay sidaas sameyn lahaayeen hoggaamiyaasha Iran, khayraadka dalka waxay ku shureen sidii ay iyagu hodan u noqon lahaayeen, isla markaana ay deganaansho la'aan uga faafin lahaayeen Bariga Dhexe iyo meelo ka sii fogfog.
Dhinaca kale, madax banaanida Maraykanka ayaa qayb weyn ka ahaa hadalkii madaxweyne Trump. Waxa uu carabka ku adkeeyey sidii Maraykanku uga baxay heshiisyo dalal iyo ururo badan ay qayb ka ahaayeen. Waxa uu sheegay inuu taas u sameeyey markii uu cabsaday xaqa Maraykanku u leeyahay inuu isagu ismaamulo.
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
America waxaa xukuumad dad Maraykan ah. Waan diideynaa aragtiyada carra edegeynta, waxaan soo dhaweyneynaa siyaasadda wadaninimada. Dunida oo dhan, dowladaha mas'uulka ahi waa inay iska difaacaan. Qatarta madax banaanidooda ku imaanaysa oo keliya, ee sidoo kale waa inay iska difaacaan qaababka kale oo juujuubka iyo sheeqinta ku salaysan.
Madaxweyne Trump ayaa si gaar ah u xuseen khatarta weyni ay ka imanaysa dalalka saliidda soo saara, maalgashiga ajnabiga iyo hijrada amaba socdaalkaan xakamaysnayn.
Aad iyo aad ayuu Maxamed Cabdisandheere u mahadsan yahay warbixinta Jeff Caster oo inoo soo koobayay. Haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne Donald Trump waxaa nala falanqeynaya Jibriil ow Maxamed oo bare ka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Maxamed Cabdisandheere oo wareystay ayaa ugu horeyn weydiiyey khudbaddii uu madaxweynaha sida gaarka ah culayska ugu saaray.
Walaal, madaxweyne Trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay. Dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihii uu qabtay labadii sano lasoo dhaafay oo ay madaxdii caalamku ku qoslayaan markii uu yiri dhaqaalaha Maraykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda. Waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunka dhan uu hadal hayaa hadda waxaa ka mid ah in meesha laysugu yimid UNT qaramadii midoobay inuu ka yiri arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa. Waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiis u madax banaanaado, dalalkuna ay labalaba u wada shaqeeyaan. Waxaa inkaasoo kale ah arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee Maraykanku ka baxay mar hore, haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax ay maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn, cid la xisaabtantana aan lahayn. Wuxuu ka hadlay Korea oo maaragtay sanadkii hore uu aad ugu dig iyo digleeyey, ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay, inaysan gantaala gameynin in dadkii ay haysato maxabiista ay soo deysay. Arrinta immigrationku aad uga hadlay, ayadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa kamid a in la sameeyo wax la yirahdo Global Compact on Immigration, heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa Maraykanku arrinta ka qayb qaadan maayo, ayuu yiri. Ugu dambeyn wuxuu aad uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo uu sheegay in uusan Maraykanku cidna marti uga ahaanin arrimihiisa dhaqaalaha.
Waa gartay madaxweyne Trump mar uu soo qoray fariin Twitter-a waxaa isagoo Iran ka hadlayo uu sheegay in Iran ay soo codsatay inay Maraykanka wada hadal la yeesho, hase yeeshee una taa ogolaanayn in ilaa Iran iska bedelayso. Mar madaxweynaha Iran laga wareystay televishinka CNN wuxuu sheegay in wax codsiya oo ku saabsan inuu Trump la kulmo una samaynin. Adoo eegaya xaaladda iminka taagan, heshiiskii Maraykanku ka baxay, iyo sida adag iyo mar walba uga hadlo Maraykanku Iran, labada waddan iyo xaalkoodii xagu taagan yihiin?
Runtii Iran wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nukleerkii, heshiiska nukleerka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah. Wuxuu kaloo sheegay in cunaqabateyn uu saaray bishan bisha dambe oo November bisha 19-aad ee sanadkan shanteedana cunaqabateyntii uu si buuxda ugu soo celin doono iiraan oo uu dhaqaalaheeda u riyaamin doono. Arrintan waxay keentay dhibaato fara badan. Waxaa ka dambeeyey madaxweyne Trump, madaxweyne Macronka Faransiiska oo runtii aad isagoon magacaabin Trump haddana dhalay eeyey arrintan gooni socodka ah oo dalka Mareykanku awood isbidayo oo uu leeyahay keligay baan wax qabsanayaa cidna uma baahni. Dabcan Yurub gabar maaragtay midowga Yurub u hadashay iyaduna waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo la sii wadi doonaan heshiiska ay kula jiraan Iran. Madaxweynaha Iran saad sheegtay wuxuu ka hadlay arrintan oo wuxuu ku sheegay xataa Trump erayo aad u adag oo qallafsan buu isticmaalay oo waa mangaab iyo wax lamid ah. Marka arrin aad u cakiran bay u egtahay kulley, laakiin waa arrin kala jebisay Maraykan iyo xulafadiisii reer Yurub ee arrinta Iran. Asaguna wuxuu ku eedeynayaa Iran inay madaxdeedu boodayaan wixii dhaqaalaho dalka soo gala, wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka oo dhan taageeraan, wuxuu ku eedeynayaa dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan, inay doonayaan inay Israa'iil ka baabiiyaan adduunka, inay Maraykanka weeraraan. Mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nuclear ku samaysta helo.
Waan garti waxaa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulufada NATO ee madaxweynayaasha hore ay ka hadli jireen. Waxa dabcan uu ka hadlay uun arrinta Kuuriyada Waqooyi iyo hogaamiyaheeda Kim Jong Un. Marka iminkood xustay in madaxweynaha Faransiisku uu yiri waan sii wadaynaa la socodka amaba la shaqaynta dalka Iran oo heshiiskii berigii 2015 la galay waan ixtiraamaynaa. Midowga Yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqaynta amaba la ganacsiga Iran inay soo rogeen, iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenay in cunaqabateynta Maraykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya. Marka adoo taa eegaya, xaguu ku dambeynaya xidhiidka Maraykanka iyo xulafadiisii reer Yurub?
Dabcan sida uu u hadlay madaxweyne Trump waxay u ekayd qaybtii hore dhan oo hadalkiisu dabcan waxaa dalka Maraykanka kasoo socota doorasho bisha November ee doonta. Marka wuxuu la hadlayay dadka Maraykanka, wuxuu ka hadlayay inuu shaqooyin badan abuuray, wuxuu ka hadlayay inuu dhaqaalihii kobciyey, wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay 2016 uu lahaa Maraykanka ayaan hormarinayaa oo danaha Maraykanka ayaa ka horreeya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dal Maraykan ay meesha soo gasho. Marka suulaha macnaha ah maaragtay kali isqoqob oo keligeeda wax noqonaya iyo keligeeda waxaanay uu ekaa, marna ma uusa soo qaadin madaxweynuhu arrintii NATO iyo iskaashigooda dhiiran, ma uusa soo qaadin xulafadiisii kale. Runtii wadamada uu ammaanay dhowr wadan oo waxaa jira uu ammaan u jeediyey oo ay kamid ahaayeen Hindiya oo ku tilmaamay inay dad 1 bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahooduna kobcayo, waxaa kamid ahaa dimuqraadina ay yihiin, waxaa kamid ahaa dalka Sacuudi Carabiya oo ku tilmaameen isbedelo ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan, waxaa kamid ahaa dalka Israa'iil, waxaa kamid ahaa dalka Poland. Laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulafada caadiyan Maraykanku ahaan jiray. Arrintaasna kulley waxay tilmaamaysaa Maraykankii in Donald Trump uu dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay u jiheeyey. Sidaasuna runtii wuxuu ku dooday waxyaaba ku hadlay waxaa kamid ahaa dad waaye arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyey buu leeyahay oo dalka Maraykanka jihada ka lumiyey. Marka waxaasoo dhan in inta laga gudbo in nidaam cusub oo isbedel leh la sameeyo loo baahan yahay, isbedelkaas maana hormud ka noqonayuu leeyahay. Marka sidaasuu hadda u hadlay ninkani.
Waan gartay dhinaca amniga ma ka hadlay Maraykanku? Dabcan mar walba madaxweynaha Kuuriya waxay ka hadli jireen khatarta dhinaca argagixisada. Marar badanna madaxweynayaashii hore gaar ahaan Obama magaca Soomaaliya uu kusoo bixi jiray khudbadiisa. Dhinaca Afrika iyo wadamada kale ururada argagixisada Maraykanku ku dagaalka kula jira ay joogaan, marna ma soo qaaday?
Runtii argagixisada wuxuu soo hadal qaaday Yemen, soo hadal qaaday dalka la yiraahdo Syria oo dagaal aad u ba'an ka socdo, wadamada dadkooda haya sida Jordan oo kale. Wuxuu soo hadal qaaday in laga adkaaday ISIS ee joogta Syria. Wuxuu soo hadal qaaday in wadamada Qatar iyo Sacuudiga iyo maaragtay ay iskaashanayaan oo ay ka shaqeynayaan in argagixisadii lala diriro oo ay nidaam cusub oo argagixisada kula diriraan sameeyeen. Wadamada Afrika iyo wadamada kale ee soo koraya halka wax ah oo uu kasoo qaaday waxay ahayd dal aan saaxiib nala ahayn oo aan dooneyn Maraykan wuxuu doonayo ma caawin doono ma kaalmayn doono waxaanka ugu jira, laakiin wax haba yaraatay Afrikaan ah oo uu magaciisa soo qaaday ma ay jirin.
Kaasna waxa uu ahaa Barasare Jabriil oo Maxamed oo jaamacadda Ohio ka dhiga wax ka dhiga waxa uu waramayay Maxamed Cabdisandheere isaga oo faahfaahinayay qodobadii uu madaxweynuhu ku taataagsaday waa Trump.
waxaanagsan markii la dhigisay dhamaantiin bahaatana dalka Canada magaalada Toronto waxaa ka socda ololaha golaha deegaanka waa doorashada ololaha golaha deegaanka oo ka dhacay gobolka Ontario halka ay Soomaalidu ugu badanay dalkaasi kaga nool yihiin hore ee VOA-du u sii deysay warbixin ka hadlaysa laba hablood waa Naciima Faarax iyo Deeqa Warsame oo ka mid ah dadka u tartamaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee magaalada weynta Toronto balse kadib markii bishii Juun uu siyaasiga Dan Ford ku guuleystay gudoomiyenimada gobolka Ontario ayaa waxa u dhimay tirada golaha deegaanka ee magaalada Toronto 74 kursi oo loo tartamayay ayuu ka dhigay 25 keliya xilli ololihii bartamaha u marayo waxa hadaba isbeddela oo ku yimid xaafadihii ay gabdhaha Soomaaliyeed ka tartamayeen faa'iido miyay u tahay isbeddelkani miyuu u yahay isbeddelkani mise khasaare wariyana Jaamac Bulo Jaamac ayaa wareystay Deeqa Maxamed waa Deeqa Maxamed Barre oo ka mid ah gabdhahaasi tartamaya
run ahaantii isbeddel weyn ayaa ku yimaaday sababtoo ah waxaa 2-3 bilood la soo dhaafay waxa garaacayna albaabada awarda 12 markii aan ahayn 47 waardo markii laga dhigay 25 waxay nagu qaadatay anagoo 2 bilood ka yar haysana in aan 120 guri oo dheeraada qaadano warshado ay ku jiraan marka shaqadii aan ugu badatay tankina way nagu yaryahay tankina ma naloo dheereen waa wixiina waa hal mar aan isku keenay marka arqalad badan ay nagu noqotay
dadkii u tartamayay xaafadaha kala duwan ee la isku daray qaarkood ma tanaasuleen oo shaqada markay badatay ma ka hareen mise iyagii oo dhan wali waa taagan yihiin oo tartankii ku jiraan
oo ayagii dhan way ku jiraan lix qof oo dheeraada xaafad walba 4 qof oo dheeraada oo 2 qof oo ka talinay iska kala talinaysa maana 6 kale oo dheeraada ayaa ku tartamaynay marka labadiina waa ku tartameen oo hal waarda markii laga wada dhigay marka 8 qof hadda ayaa ku nahay tartanka
deeqo dadka siyaasadda indhaindheeya waxay yidhaahdaan in tirada dadka tartamaya ay badataa waxay u fiican tahay dadka soo galootiga ah oo ayagu ama halkan ku dhalanin ama jaaliyadaha tabarta daranka soo jeedo arrintaa adiga ma ku anfacaysaa mise khasaare kugu tahay
aniga ahaan waxaa iigugu jirta faa'iido sababtoo ah markii labada waarda lagu daray la isku daro waxaa iigaga imaanaysa mar dad badan oo ajnabiya dad badan oo dadka jinsiyadda aniga aan kasoo jeeda ah marka aniga faa'iido badan ayaa iigu jirta dadka ila tartamaa jinsiyadoodana 3 qof ayaa midkiiba 3 qof ayaa ka socdaan marka codadkooda ayaga saas ayaa ku kala qaybsamaya aniga midka meesha aan jaanis uga helaa codka dadkaygana hal meel ka wada helo
magaalada Toronto waxaa ku nool Soomaali aada u badan waana meeshii ay ugu horeeyeen markii laga reebo Montreal in ay dalka Canada ku noolaadaan ma isleedahay Soomaalidu diyaar bay hadda u tahay in ay cod iyo dhaqaalaba kusoo saaraan siyaasiyiin kadib markii ay wasiir Axmed oo xildhibaan noqday iyo Faisal Xasan oo isaguna xildhibaan gobolka aan noqday ay soo baxeen
siyaasadeena hore hadii la fiiriyo ilaa 7 sano oo meeshaan ku nooleyn 7 sano ugu dambeysa waxaa anigu u arkaa in aan aad u fahanay waddanka aan ku noolnahay aan codkeena aan hadda hal mid ka wada dhigana marka rajadeena waa fiicantaha Soomaaliduna waa dad hadda isku duuban dhinac walbana kaa saacideynaya dhaqaalaha haday noqoto hadday taageeran hadday wada shaqeyn noqoto hadday noqoto codsiin qof walba wuxuu kula taagaya codkiisa miisa inuu ku siiyo taasi waxaa keenta baahida badan aan u qabno deegaanka
ogaantay in city councilor la noqdo oo golaha deegaanka magaalo Canada laga qayb galo hawl fudud ma ahan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan iyo cod labaduba marka ololaha doorashada haddii aad doonayso inuu guuleysto waqti kooban baa ka dhiman meeqa cod ayaa laga doonayaa qiyaastii in ugu yaraan aad keento si aad dadka isku soo haray ama guuleysta aad uga mid noqoto dhaqaale ahaana meeqa ku kaco
marka ugu horeysa dhaqaalaha ma sheegi karin sababtoo ah maalin walba waxaa soo print garaynaysaa flyer cusub waxaa suubinaysaa boostaro badan oo intii hore aad ku tashanaysa ka badan marka dhaqaale ahaan waa iska socotaa marka aad fiiriso cod ahaana marka hore waxaa lagaa rabay 5 kun marka maadaama la isku daray aysan weli aysan la siin deegaankana cod oo lagaa rabo waxay noqonaysaa ilaa 10 kun ilaa iyo qofku wuxuu ku guuleysan karo in aan dadkaas ka nambar badin
ugu dambeyntii inkastoo aad v o a horey ugu sheegtay waxaa damaca kugu dhaliyay dhageystayaasha bal dib u xusuusi maxaa u sabab ahaa kow inaad u tartanto booskan
waxaa kow booska inaan usagay ugu sababay dadkeena waayeelka ah oo dhibaato badan ay meeshan ku haysato oo heli karin meel ay isugu yimaadaan ay kox ku qaxweystaan ama ay war ku kala qaataan ilmaheena oo aada loogu laayay magaaladan aan dadka noo ah gudoomiye degmeedka aysan waxba u qabanin guryaha oo qaaligii ka batay kuwa xataa ay dowladda dadka siisay oo city councilarka xaafada uu ka talinayo oo contractiga dadkiisa uu siina oo dadkaasna lagu carqaladeyna marka saddexdaas ayaa aad iigu muhiim sanadinaa golaha deegaanka ka tirsamo.
Taas waxay deeqaa maxamed barre mid kamida gabdho soomaaliyeed oo ka tartamaya golaha deegaanka ee magaalada toronto ee dalka canada. Khadka telefoonka ee ugu waramaysa wariyahana jaamac abuule jaamac.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. dadka ku nool gobolka mehra ee dalka yeman ayaa dibadbaxayo isbahaysiga carbeed ee sacuudiga uu hormuudka u yahay ee qeybta ka ah dagaalka ka socda dalkaasi. dibadbaxan dadkan ayaa ka gadootan xarig loo geystay guddoomiyihii hore ee gobolkaasi iyagoo isbahaysiga ku sheegay ciidamo xoog ku haysta dalkaasi. guddoomiyaha ayaa isaguna horey uga hadlay ciidanka carbeed. warbixintan arrintan ka hadlaysa waxaa qaahira inooga soo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni.
saraakiisha ciidamada isbahaysiga carabta ee sacuudi arabiya ay horkaceyso ayaa amray in la xiro guddoomiyihii hore ee gobolka mahra ee dalkaasi yemen cali kaamil al xereysi kadib markii dadka gobolkaasi ay sameeyeen banaanbax ka dhan ah joogista ciidamada imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya kaasoo al xereysi uu ku tilmaamay ciidan gumaysi ah. war ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi yeman ayaa lagu sheegay saraakiisha amniga ee isbahaysiga sunniga inay amreen in la soo xiro al xereysi islamarkaasina lagu sameeyo baaritaan la xiriira tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay. tallaabadani ayaa timid kadib markii maalmo ka hor guddoomiyii hore ee gobolka mahra ee dalkaasi yeman ciidamada sacuudi arabiya uu ku sifeeyey inay yihiin kuwa gumaysi u jooga dalkaasi, taasoo ka caraysiisay dowladda yeman iyo ciidamada isbahaysiga carabta.
naxnu camalna silmi bimtiyaas wabataali nastakhdim kul sibul silmiya liisaal sawt aljamaahiir ilaa kul alcaalam.
cali kaamil al xereysi oo la hadlayay dadweyne isugu soo baxay gobolka mahra ayaa yidhi annagu hawsheennu waa mid nabadgelyo ah, sidoo kale waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyin kasta oo codkeena aan ku gaarsiin karno caalamka. waxaan ka dalbannay, buu yidhi, ciidamada sacuudi arabiya iyo maamulka maxalliga inay naga qaadaan culayska ciidamada ay nagu hayaan. waxaana la saxiixanay heshiis, balse way ka dhaga adeegeen ciidamada sacuudi arabiya arrimahaasi, sidaasi darteed waxaan ka dalbaynaa, ayuu yidhi al xereysi, ciidamada gumaysiga inay isaga baxaan gobolkeena, kaas weeye codsigeena. dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee gobolka mahra ee dalka yeman ayaa meesha ka saaray in lagu tilmaamo dibadbaxyadooda inay yihiin kuwa lagu taageerayo argagixisada. al-xereysi ayaa yidhi joogista dabaabadaha wadooyinka iyo deegaanada ayaa argagixiso ah, saldhigyada ciidamada ayaa argagixiso ah, sababtoo ah hubka ciidamada ay sitaan ayaa argagax geliya muwaadiniinta iyo weliba xayawaanka. dibadbaxyaal ku banaanbaxayay magaalada mahra ee dalkaasi ayaa sheegay inaan la aqbali karin xariga ka dhanka ah cali kaamil al xereysi, guddoomiyihii hore ee gobolka mahra. dadka isugu soo baxay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga dowladda sacuudi arabiya ay horkacayso. dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale sheegay ujeeddada al-xereysi loo xiray inay tahay mid khalalaaso lagu gelinayo deganaanshaha gobolka mahra ee dalkaasi. dhinaca kale, hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyiinta dalkaasi inay geysteen afduub iyo jirdil ka dhan ah xuquuqda aadanaha. hay-adda ayaa si adag u sheegtay afduubka iyo jirdilka inuu xadgudub ku yahay qawaaniinta u degsan xilliga dagaalka socda. warka ka soo baxay human rights watch ayaa lagu sheegay dagaalyahanada xuutiyiinta inay silsilado ay ku jirdilaan dadka ay afduubtaan islamarkaasina ay ku handadaan kufsi. ururka u dooda xuquuqda aadamaha adduunka ayaa sheegay 16 qof oo ka mid ah dadka xuutiyiinta ay afduubteen in loo geystay kufsi baahsan. waa sida ay hadalka u dhigtay human rights watch. سارة ليا مدح حفيز كأورك هيومن راجس ووج جاء بريقة دحي أيا ورفيديان كأوشيك تيحوتين تا إني أفضوب كأيو جردل كأيو أذيك سادان عداديس كاللغو سارة يو إهل دا داد كالأفضوب تاي مليشي يدي حوتين تشيع ذا أيا هري أبيني يأذي مها كيما ذا أرراد حقوق ذا آذانها محليا يوكو عالميا وحاينا شاقين إني تاي مدبين أبور أولغو سمعت حمين يوكوح داسي ملشيد حوتين تا ايا دقال كولا جرتا عيدا مدى دولة دا إتال كدران اي يمانا او تاقير كهل ايا عيدا مدى إسبهيسيغ سنغ عربتا عيدا مدى إسبهيسيغ عربتا او ايا هركا عيان دولة دا سعود عربية يمارات كا عربتا ايا قدها اوغال اي دالكا سي يمانا كقدال مركي ملشيد الشيعة دا اي لو ريجيانا انت بادان قبالة دا دالكا سي او اي كو جرتو عاسمة دا دالكا سي اي سنعا inta loo ogyahay kumanaan qof oo rayid ah iyo ciidan ayaa ku geeriyooday dagaalada u dhaxeeya dhinacyada shiicada iyo sunniga ee dalkaasi duqeymaha ay geysteen sanooyinkii ugu dambeeyay diyaaradaha isbaheysiga boqortooyada Saudi Arabia ay horkaceyso waxa ku geeriyooday boqolaal qof oo shacab ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur hay'adaha xuquuqda aadamaha caalamiga iyo kuwa carabta ayaa si weyn u cambaareeyay xasuuqa ay geysteen dhinacyada ku dagaalama dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Way hay'ad buu maadsan yahay Saxnuuni oo warbixintaas inoo soo diray magaalada Qaahira halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington. Haatana mid ka mid ah heesaha. الصحافة العربية أي غادة فنان انت الصومالي بكسر الوال صبرت يا وسنيت كثير أدمنا أمالي نفسي وقول بكر الجنة ومن بعيد يا ما ويا ما أسأل ومن قلبي بدعي لك مع عينة هنا ما تخجلي يا سمح قولي استعجلي ما تخجلي يا حلوة قولي استعجلي عطش في قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي ka altayef hesta umr zuhur he sudani weeye yadan xigtigina intaynu maanta marka la dib u kulmi doono aniga maxamed abdul jamaa bulla jamaa iyo bashir abikro idin la sidaasiyo subax wanaagsan jana subana tabil amira waldi tii galbiyana ma tafjali ya samah qul istajali ma tafjali ya halwa lul istajali عطشتي قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي